Poslušate Radio Ognjišče. Ob zadnjem znaku bo ura 18.
Mozaik dneva na Radio Ognjišče.
Dobar večer, z vami sem Marjan Bunič.
V mozaiku dneva boste slišali.
Po raziskavah v Breznu pod Macesnovo Gorico v Kočevskem Rogu slovenske žrtve. Minister Miro Cerar na delovnem obisku v Združenih arabskih emiratih. Skupina strokovnjakov povzdignila glas proti korupciji v slovenskem zdravstvu. Vreme jutri oblačno, občasno dež, meja sneženja na 800 metrih. Komisija vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč je danes predstavila doslej opravljena dela in raziskave na območju Brezna pod Macesnovo Gorico v Kočevskem Rogu. Rezultati potrjujejo pričevanje nekaterih preživelih, ki so se uspeli rešiti, da gre za morišče in grobišče slovenskih vojnih ujetnikov. Domnevajo, da bi bili lahko v jami posmrtni ostanki 1500 Slovencev, lahko pa jih je tudi več.
500 je znanih imen v bazi, v popisu žrtev vojne in revolucije Inštituta za novejšo zgodovino, pri katerih je navedena lokacija Kočevski rok. Domnevamo pa lahko, da je žrtev, ki ne vemo, kje so končale, so pa v seznamu teh 13.500 domobrancev, ki so umorjeni po vojni in so verjetno, se pravim, tukaj lahko tudi na nekaj tisoč žrtev računamo, ampak navarili smo se biti previdni, dokler ni izkopano, je vse, kar govorimo, samo ugibanja.
Je povedal predsednik komisije vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč Jože Dežman. Predsednik Republike Borut Pahor je danes sprejel predstavnike regijske civilne iniciative za reševanje romske problematike. Predsednika so seznanili z oceno, da prihaja v zadnjem času do resnega poslabšanja odnosov med večinskim prebivalstvom in Romi v jugovzhodni Sloveniji. Zavrnili so kritike, da razmere dramatizirajo ali da so do Romov nestrpni. Pahor je lani obiskal romsko naselje Žabjak Brezje, na temo romske problematike organiziral posvet in aprila letos sprejel predstavnike Romov, vendar inicijativa ukrepanje državnih oblasti ocenjuje za nezadostno. Zunani minister Miro Cerar je na delovnem obisku v Združenih arabskih emiratih. V Dubaju sta se danes s tamkajšnjim državnim sekretarjem za zunanje zadeve pogovarjala o možnostih za nadgradnjo sodelovanja na področju gospodarstva, logistike, znanosti in umetne inteligence, pa tudi o razmerah na Bližnjem vzhodu in na Zahodnem Balkanu. Da bi se končalo trpljenje civilnega prebivalstva v Jemnu, je Cerar predstavil projekt za razminiranje območij v tej državi. Vzpostavitev slovenskega veleposlaništva v Abu Dhabiju ocenjujejo kot velik korak naprej, so sporočili zunanjega ministrstva.
Mozaik dneva.
Zdravstvo v Sloveniji ropajo številne tolpe. Vrstijo se opozorila, jih tisti, ki bi morali ukrepati, ne slišijo. Luč prinašajo posamezniki, ki ne nameravajo obupati, ampak želijo še povzdigniti svoj glas proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Pred kratkim se jih je več povezalo na strokovnem posvetu v prostorih Zdravniške zbornice Slovenije. Prisluhnili bomo krajšim izsekom nagovorov nekaterih udeležencev. Daljši prispevek je pripravila Helena Križnik.
Že dolgo poslušamo, da se bo naše zdravstvo brez reforme sesedlo. Tudi zato so se mnogi verjetno začudili besedam, ki jih je pred časom za nacionalno televizijo izrekel premier Marjan Šarec.
Pravzaprav nihče ne ve dobro, kaj naj bi sploh reforma bila in kaj je tista stvar, ki jo sploh hočemo doseči.
Marsikaj je jasno skupini slovenskih zdravnikov, ki so se vsak na svojem področju uveljavili kot izvrstni strokovnjaki. Znani so kot razumniki in hkrati disidenti, ki ne pristajajo na nadaljne ropanje našega zdravstva. Na nedavni javni tribuni so družno spregovorili o sistemskih napakah našega zdravstva in obenem skušali ponuditi rešitve. Pred nekaterimi poudarki spomnimo na še eno oceno, ki jo je Šarec podal za nacionalno televizijo.
Slovensko zdravstvo ni slabo, tudi v primerjavi z drugimi državami. Mi imamo dobro delujoče zdravstvo v primerjavi z mnogimi.
Da premier ni edini, ki tako misli, je na strokovnem posvetu v prostorih Zdravniške zbornice Slovenije opozoril predsednik sindikata zdravnikov družinske medicine Praktikum Igor Muževič.
Aleš Šabeder, septembra v New Yorku v stavbi OZN. Lahko suvereno trdim, da je Slovenija ena izmed boljših držav na področju organiziranosti zdravstvenega varstva, predvsem glede dostopnosti zdravstvenih storitev in pogosto kritiziranega primarnega zdravstvenega sistema. Drugi modrec, Samo Fakin, februar 2019. Lahko zagotovim, da je sistem kot tak pod kontrolo, pojavljajo pa se določeni individualni odkloni, ki jih ne gre posploševati na Slovenijo.
Muževič prav tako ni pozabil besed predhodnice omenjenih Milojke Kolar-Celarc.
Še mater modrosti. Svetovni gospodarski forum nas je nedavno uvrstil na 14. mesto med 137 državami. Po dostopnosti zdravstva smo med prvimi na svetu. Pozabljajo omeniti, da je 8 od 10 kazalcev, ki jih merijo o tem, kako vpliva tuberkuloza, HIV pa malarija na zdravstvo, ter kakšno imamo osnovno šolstvo v Sloveniji. In letošnja od ZZZS-ja, ko se je sprejelo, da moramo sprejemati praktično v nedogled bolnike, 42% dejansko zdravnikov družinske medicine ni preobremenjenih in mora še sprejemati. To pomeni v praksi, da 45 bolnikov še ne dosegajo na dan, kar pomeni, da niso preobremenjeni.
Tudi lažna aritmetika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije med pacientom in zdravnikom je bila izhodišče Muževičevega nadaljnega nastopa.
Zdaj bom pa vse to soočil z mnenjem enega mrtvega zdravnika, ki ga morda malo bolj poznate kot enega največjih pisateljev kratkih zgodb v svetovni zgodovini, Anton Pavlovič Čehov. Iz njegove kratke zgodbe Oddelek 6, ki jo je napisal malce manj kot 130 let nazaj in neverjetno odraža po številu stanja v Sloveniji. Da bi nudil kakršnokoli resno pomoč 40 bolnikom med jutrom in kosilom, ni fizično mogoče. Tako se vse skupaj spremeni v prevaro. V letu je pregledanih 12.000 ljudi, kar preprosto povedano pomeni, da je bilo 12.000 ljudi prevaranih. Da bi resno obolele zdravili po pravilih stroke, je torej nemogoče, se kljub temu, da pravila so, stroke tu ni. In še odgovor intelektualcev bodočih zdravnikov na vse tisto dogajanje, ali ima Čehov prav, ali tisti modreci v preteklosti. V naslednjih 8 letih bi potrebovali 50% več zdravnikov družinske medicine, da bi lahko normalno delali po normativih. Po trenutnih projekcijah, glede na zanimanje, jih bomo imeli 15% manj kot danes. 50% zdravnikov družinske medicine je po julijski anketi reklo, da razmišlja resno, a pa je že odločenih, da bo v naslednjih parih letih zapustilo poklic zdravnika družinske medicine. Na razpisih, ki so pogosto delegirana v smislu, da zdravniki niti nimajo izbire, kam se bojo predelili, rajš si ne zberejo nobene specializacije, kot da bi si družinsko medicino in je v zadnjih 2 letih zasedenost 23%. V Praktikumu je 400 zdravnikov julija reklo, namreč minister je rekel, da pa on bo zdaj uredil te probleme, zaradi katerih ni zanimanja. 95% zdravnikov rekel, da so njegove rešitve povsem neprimerne in da ne naslavljajo nobenih problemov. 44% študentov pravi, da bojo gotovo ali skoraj gotovo ostali v Sloveniji. In 89% pravi, da je eden glavnih problemov za vse težave zdravstvena politika, ki je nestanovitna. No, zdaj lahko vidimo, kaj je realno stanje, in lahko vidimo, da so določene modrosti tudi vsaj 130 let stare in določene prevare so tudi večne.
Ali je kakovostno delo zdravnika v slovenskem sistemu kaj vredno, se je v svojem prispevku med drugim spraševal strokovnjak za varnost v zdravstvu Andrej Robida.
Nič ne, razen osebnega zadovoljstva. Zakaj? Ne merimo izidov v glavnem, so redke izjeme, ne merimo procesov, ne merimo niti struktur. Niti meritve vzorca obnašanja, kako se obnašamo do svojih pacijentov, kako se obnašamo med sabo in niti neuravnoteženih meritev. Torej, kdo straži stražarje, ki stražijo stražarje? Nihče. Stražarji pa ne morejo stražiti sami sebe. Večina ima ogromno moč, da nas pripravi do tega, da se ji priključimo. Menimo, da resnica teži v številčnosti, torej več jih bo, potem ima seveda povprečje, ki jih je več, vedno prav. Ampak to, da večina zmaga, še ne pomeni, da ima prav. Pač pa pomeni, da večina izvaja strahovit pritisk na naše misli in čustva, kot tudi na našo presojo in odločitve. Kje je prava pot? Prvo obdobje zdravstva, kjer je bil takrat temelj zdravstva, plemenit namen, privilegij znanja, korist za pacijenta, razvoj profesije, samoregulacija, zaupanje pacijentov, mentorstvo, raziskovanje. Drugo obdobje, obdobje pohlepa, obdobje volkov in njihovih prisklednikov, tudi belih plaščev. Obdobje zmešnjav in obtoževanje in celo žalitve. Torej živimo v prvem in drugem obdobju. So rešitve? Seveda so. To ne bi bilo tretje obdobje zdravstva, pacijent je odvisen od nas. Tu smo, da mu pomagamo v partnerstvu z njim. Ne paternalistično, kot se še veliko krat dogaja, to delamo zaradi pomena našega dela. Kaj lahko zadržimo iz prvega in drugega obdobja? Ponos profesionalnosti, zavzeto za znanost, zavzeto za pacijente, razumno metodo plačevanja, sodelovanje pacijentov in pa svojcev. In kaj moramo opustiti? Profesionalno dominantnost, neopravičeno ščitenje eden drugega, manj osredotočenje na denar samo zaradi profita in glasno nasprotovanje pohlepu. Tretje obdobje je iskanje pomena in vrednosti za vsakega pacijenta, ki pride k nam po pomoč. Mislim, da ljudje, ki smo tukaj, moramo prijeti v novo obdobje, če nam bodo pustili, ali pa če bomo ostali tiho, bo pa to zelo težko. SQ, status quo ali Slovenian quality?
Robida je tako izval vse zbrane.
Ali poznate koga, ki nikoli ne bi smel postati zdravnik ali pa zdravnica? Jaz sem to enkrat vprašal, ampak v tujini, pa so kar kolege roke dvignali. Zdaj, zdravnik na položaj, ki nikoli ne bi smeli postati zdravniki, tudi tu ni stražarja, jaz jim rečem prodane duše in sistem naletim seveda na ogromno težav, kdo jih nagrajuje? Kdo je pa torej zastražen in kdo zastrašen? Mikrosistem, to je prva linija. To so ljudje, ki delajo neposredno s pacijenti. Pa mlajši kolegi, ti nimajo nobene možnosti odločanja in pa seveda pacijenti. Politične rešitev v Sloveniji ali kako obvladati zdravnike in potrpežljive slovenske pacijente, a ne, kruha in igr. Malo nekomu obljubimo, priredimo kakšen odbojkarski turnir, pa vsi skačemo. Kdo vodi zdravstveno stroko v tej državi? To je vprašanje. A je to naša zbornica, ali je to Slovensko zdravniško društvo, ali so to sindikati zdravnikov? Zdravstvo v tej državi ne vodi nihče. Vsaka bolnišnica malo po svoje. Leto sem jih jaz pogledal kakih 10, variabilnosti so ogromne, od dobrih, do takih, kamor ne bi šel sam ali svetoval komu, da ne gre tja. Primero vam raj ne povem. Kdo vodi zdravstveno stroko v tej državi? Torej ni krovne ustanove, ki bi strokovno vodila vse bolnišnice, vse zdravstvene domove in druge zdravstvene organizacije, ker nekatere stvari so vsem skupne. Tako pa že pri varovanju, na primer narkotikov, so razlike po bolnišnicah ogromne. Nimamo neodvisne ustanove za kakovost in varnost. Kaj pa zdravniki? Ali kdo nadzoruje zdravnike ali se izvaja na dokazih podprta medicina? Zelo malo. Zdravniška zbornica ima določena sredstva, ki jih dobi kot pooblaščenec od države in mislim, da je rednih nadzorov okrog 40.
Kardiolog Marko Noč velik problem vidi v ustvarjanju pseudoautoritet v zdravstvu, tudi ob nekritični podpori prevladujočih medijev.
Če greste vi gledati ljudi, ki so v Sloveniji smatran medijsko kot strokovne avtoritete in greste njihove publikacije pogledati, pa njihove mednarodne reference, če se mu tako rečem, boste čez druga imena dobili, kot če greste gledati tiste, kateri s to imajo. Zakaj? Zaradi tega, ker enostavno je sistem tako postavljen, da te ljudje morajo tam biti, da določeni biznisi teče. In danes v Sloveniji sistem ne stimulira k vrhunski medicini. Vrhunska medicina na določenih področjih, ki nedvomno imamo, je samo posledica entuzijazma posameznikov in dobrih skupin zdravnikov. In kje je rešitev? A ne, kot zdravnik, seveda, se ti ne neha pri diagnozi, se ti začne, je pa diagnoza seveda osnova. Zelo preproste rešitve in zbornico poziva. Jaz mislim, da je treba v 6-letno specializacijo pri tistih zdravnikih, ki imajo akademske ambicije, to se pravi, da bi želel delati v univerzitetni ustanovi, apsolutno ugraditi obvezno 1-2 letno bivanje na priznani tuji inštituciji iz tistega področja, kjer bo deloval. Na ta način, edino na ta način bomo lahko ustvarili kritično maso, postopoma kritično maso mladih ljudi, ki bodo prebili to in Slovenijo vrnili, bom rekel, na evropski zemljevid, tudi kar se tiče medicine. In to ne samo na posameznih področjih, ampak dejansko na večini področji medicine.
To je bilo le nekaj misli zdravnikov, ki jim je mar in niso tiho. Več jih bomo zbrali v eni od novembrskih oddaj Pogovor o.
Slovenci po svetu.
Na Univerzi Alpe Jadran v Celovcu bodo jutri ob 11. uri odprli razstavo Oče Stanislav Škrabec, življenje in delo jezikoslovca. Organizatorja sta tamkajšnji inštitut za slavistiko in Krščanska kulturna zveza iz Celovca, prireditev sodi v sklop Primorskih dnevov na Koroškem. Lani so na Goriškem z več dogodki obeležili 100. obletnico smrti najbolj znanega slovenskega jezikoslovca 19. stoletja. Meseca septembra so v njegovo čast odprli razstavo, ki je letos postala potujoča in si jo boste do 28. novembra lahko ogledali v čitalnici Univerzitetne knjižnice v Celovcu. Razstava predstavlja frančiškanskega patra Stanislava Škrabca v 4 vlogah, ki jih je spretno prepletal skozi vse življenje. Upodobljen je kot duhovnik, učitelj, vrtnar in zlasti kot jezikoslovec. Avtorica razstave je profesorica Vasilija Rupnik, v nemščino jo je priredila doktorica Herta Maurer-Lausiger z Inštituta za slavistiko. Razstavo bosta odprla vodja inštituta, profesorica Ursula Dolešal in Martin Kuhling iz Krščanske kulturne zveze.
Prižiganje bakel na tribuni, žaljivo skandiranje in nekulturno izražanje do navijačov nasprotne ekipe so spremljali 15. krog prve lige Telekom Slovenije. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič je izrekel 2 denarni kazni in ukor. Mariborčani bodo plačali 1250 evrov, Celjani 400, nogometni klub Bravo pa si je zaradi zamujanja začetka drugega polčasa prislužil ukor. Nogometaši Kalcerja iz Radomelj so prvi polfinalisti pokala Slovenije. V današnji povratni četrtfinalni tekmi so igrali neodločeno nič proti nič s Celjem. Prva tekma v Celju pa se je končala prav tako z neodločenim rezultatom 1-1. O polfinalistu je tako odločil gol v gosteh. O ostalih rezultatih tekem pa v jutrišnjih poročilih. Po noči bodo padavine oslabele, prehodno marsikje tudi ponehale, burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila, jutranje temperature pa bodo od 2 do 7 na Primorskem okoli 12 stopinj. Jutri bo oblačno, na Primorskem bo po večini suho, drugod bo občasno rahlo deževalo, meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 800 metrov. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 14 stopinj. Obeti. V četrtek bo na Primorskem delno jasno z burjo, drugod bo še pretežno oblačno. V petek bo po večini jasno, po nižinah bo zjutraj in dopoldne marsikje megla ali nizka oblačnost. V zatišnih legah bo možna slana, burja na Primorskem bo oslabila. V soboto se bo oblačnost od zahoda spet povečala. Preglejmo pa še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 18. Ljubljana rahlo dežuje 8 stopinj, Koper 14, Nova Gorica in Tolmin 11, Idrija 8, Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Maribor, Krško, Litija, Gorenja vas, Ravne na Koroškem in Lendava 7 stopinj. Logatec, Gornji grad in Slovenske Konjice 6, Babno polje in Rogaška Slatina 5, Kredarica pa 1 stopinja Celzija. Nekaj prometnih nesreč se je zgodilo, glavna cesta Celje-Krško je zaprta, v Krškem obvoz je urejen, na Štajerski avtocesti na izvozu Lukovica je oviran promet iz smeri Ljubljana, v Celju pa je oviran promet na Mariborski cesti v križišču pri avtocestnem priključku. Zaradi gorečega vozila na Primorski avtocesti je zaprt vozni pas pred počivališčem Studenec proti Ljubljani. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravila jo je Silvestra Sadar, bral sem Marjan Bunič, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura pa je 18:20.
Radio Ognjišče.